Labarakops Radio Tavisupleba, Konsument programmas Sakamos Tavisupleba, Romelsats Nino Rodonai Aldrabi. Tatmetitlis Gogos Mkrelovashi Braldevuli დაკავებული ავისი პასუხის მგებლობის საკითხს აყენებენ უფლებადამცველები იძულებითი ქორწინების სავარაუდო ფაქტის გამო.
მთელი ის სისტემა, რომელიც უნდა იცავდეს ბავშვს და არის მორღვეული პოლიციიდან დაწყებული, სკოლიდან დამთავრებული, ოჯახის წევრები.
რუსეთი მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ელექტროენერგიის გადასახადს უზრდის.
Куда мы можем деться с подводной лодки?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2000 მიუახლოვდა ისრაელის და რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის ომის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ისრაელის საელჩომ შეერთებულ შტატებში დღეს განაცხადა, რომ ჰამასის თავდასხმისას დაიღუპა 1008 და დაიჭრა 3418 ადამიანი. მონაცემები განახლა პალესტინურმა მხარემაც 765 დაღუპული და 4000 დაჭრილი. ისრაელის არმიამ, რომლის ავიაცია მეოთხე დღეა ბომბავს ღაზის სექტორს, დღეს განაცხადა, რომ სრულად უზრუნველყოფს ღაზის სექტორთან საზღვრის უსაფრთხოებას. ეს საზღვარი 7 ოქტომბერს რამდენიმე ადგილას გაარღვიეს ჰამასის შეიარაღებულმა ჯგუფებმა. ისრაელის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ და მშვიდობიანი მოქალაქეები და არმიის სამხედროები დახოცეს. ისრაელის არმიის წარმომადგენლის რიჩარდ ჰეხტის განცხადებით, ღაზის სექტორის საზღვართან, სადაც 35 ბატალიონი განთავსდება, იქმნება მომავალი ოპერაციებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. სავარაუდოა, რომ ისრაელი ღაზის სექტორზე ფართომასშტაბიან სახმელეთო შეტევას გეგმავს. პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ საავიაციო დარტყმები მხოლოდ დასაწყისია. დილით ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას ურჩია საბრძოლო მოქმედებების ზონა ეგვიპტის საზღვართან მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტით დაეტოვებინა, თუმცა მოგვიანებით განაცხადა, რომ ეს პუნქტი დაკეტილია. მეორე მხრიდან ღაზის სექტორი ესაზღვრება ისრაელს, რომელმაც 9 სექტემბრიდან ღაზა სრულ ბლოკადაში მოაქცია. ჰამასი ასევე განაგრძობს სარაკეტო შეტევას ისრაელის ქალაქებზე. დღეს აღამოს აფეთქებები იყო ქალაქ აშკელონში. მანამდე ჰამასმა სოციალურ ქსელებით გაავრცელა შეტყობინება, რომ აშკელონის მოსახლეობამ ქალაქი უნდა დატოვოს ადგილობრივი დროით 17 საათამდე. თავის მხრივ ისრაელის ხელისუფლებამ აშკელონის მცხოვრებს თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდა. დღეს ჰამასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ისმაილ ხანიამ განაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტამდე ისრაელთან არაპირებენ მოლაპარაკებას მძევლების გათავისუფლების საკითხზე. სხვადასხვა მონაცემებით რადიკალურ დაჯგუფების ტყვეობაშია 100-დან 150-მდე ადამიანი, როგორც ისრაელის, ისე სხვა ქვეყნების მოქალაქეები. ჰამასის მძევლებს შორის არიან ისრაელის არმიის სამხედროებიც. რადიკალური დაჯგუფება მძევლების მოკვლით დაიმუქრა, თუ მისი განცხადებით ისრაელი ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაბომბავს. დღეს გამოქვეყნდა გაეროს დამოუკიდებელი საერთაშორისო კომისიის ანგარიში, რომლის თანახმად უკვე არსებობს აშკარა მტკიცებულებები, რომ ომის დანაშაულს ჩადის როგორც ჰამასი, ისე ისრაელი. კომისია მოითხოვა დადგეს მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის გამო დამნაშავე ყველა პირის პასუხისმგებლობის საკითხი. გაეროს მონაცემებით ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები უკვე დატოვა 187,000-ზე მეტმა ადამიანმა. დღესვე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მისი მედიკამენტების მარაგი ღაზაში ამოწურულია. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარმა დღეს მოუწოდა ყველა სახელმწიფოს, ვისაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში გავლენა აქვს, მიიღონ ზომები ისრაელსა და ღაზის სექტორში დენთის კასრის გასანეიტრალებლად. კომისრის განცხადებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და ადამიანის უფლებები ნებისმიერ გარემოებაში დაცული უნდა იყოს და ადამიანებს არ უნდა წაერთვას თავის გადარჩენის საშუალება. ფოლკერ ტიურკის თქმით, ბლოკადა, რომელიც საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო პირების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, საერთაშორისო სამართლით აკრძალულია. შეგახსენებთ, რომ 7 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა ისრაელის ქალაქებზე მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა და ღაზის სექტორთან მოსაზღვრე რაიონებში ხმელეთიდან შეიჭრა. პასუხად ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორზე საავიაციო და საარტილერიო იერიში დაიწყო. ისრაელის მთავრობამ კი ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა. 9 ოქტომბერს ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება ღაზის სექტორის სრული ბლოკადის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ მას აღარ მიეწოდება ელექტროენერგია, საწვავი და სურსათი. რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი, რომელიც ღაზის სექტორს აკონტროლებს, ისრაელს მიიჩნევს არალეგიტიმურ და ოკუპანტ სახელმწიფოდ, რომელსაც დაპყრობილი აქვს პალესტინის ტერიტორია. ჰამასისთვის კონკურენტია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებული პალესტინის სახელმწიფოს სათავეში მყოფი პარტია ფათახის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელსაც მაჰმუდ აბასი ხელმძღვანელობს. ეს ადმინისტრაცია მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირს აკონტროლებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მაჰმუდ აბასი რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. პრეზიდენტი პუტინი კი საჯაროდ პირველად დღეს გამოეხმაურა ისრაელსა და რადიკალურ ისლამისტურ დაჯგუფება ჰამას შორის 7 ოქტომბრიდან მიმდინარე ომს. მოსკოვში ერაყის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას პუტინმა განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის უკიდურესად გამწვავება ამ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრახის აშკარა მაგალითია. პუტინის თქმით, შეერთებული შტატები დაკავებული იყო არა ორივე მხარისთვის მისაღები კომპრომისის ძიებით, არამედ მათთვის საკუთარი წარმოდგენის თავზე მოხვევით და ზეწოლით. რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პალესტინის დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოს შექმნის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულება. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ისრაელს ერთ-ერთ ყველაზე ახლო მოკავშირედ მიიჩნევს, არ არის გაეროს იმ მასზე მეტ წევრ ქვეყანას შორის, რომლებიც პალესტინას დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებენ. პალესტინის დამოუკიდებლობას არცნობს დასავლეთის კიდევ არაერთი სახელმწიფო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების ჰამასის მიღმა დგანან. ზელენსკიმ ამის შესახებ დღეს განაცხადა ბუქარესტში, სადაც რუმინეთის პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. Როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ჰამასის მხარდამჭერებს შორის, მათ შორის იარაღით მხარდამჭერებს შორის ერთ-ერთი სწორედ რუსეთია. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი ჩამოვიდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს დახვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ის ხვალ არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, თბილისში დაგეგმილია საქართველო-უნგრეთის მთავრობათა შორისი კომისიის ხდომა, რომლის შემდეგაც გაიმართება ერთობლივ მემორანდუმზე ხელმოწერის ცერემონია. საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები ასევე გეგმავენ მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ პოლიციამ დააკავა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ბრალადედება 14 წლის გოგოს მკვლელობა. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე კიდევ რამდენიმე საკმაოდ მძიმე მუხლით არის აღძრული და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების სახკვეთა ემუქრება. გარდა ამისა, პოლიცია ცალკე იძიებს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც შესაძლო იძულებით ქორწინებას უკავშირდება. არსებული ინფორმაციით 14 წლის გოგო სწორედ იძულებით ქორწინებაში იმყოფებოდა ახალგაზრდა კაცთან, რომელსაც მისი მკვლელობა ედება ბრალად. ამ ტრაგედიის შესახებ და ასევე იმის თაობაზე, თუ კიდევ ვისი პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ უფლებადამცველები კახეთში მომხდარი ამ ტრაგედიის გამო, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
4 დღიანი ძებნის შემდეგ პოლიციამ 10 ოქტომბერს დააკავა 27 წლის ასიმ ასლანოვი, რომელსაც 14 წლის აითა ჩახმაროვას მკვლელობა ედება ბრალად. მამაკაცი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იყო არასრულწლოვანთან. ასიმ ასლანოვს თელავის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად პატიმრობა შეუფარდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მისი ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. გამოძიება 4 მუხლით მიმდინარეობს, რაც არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ქორწინების იძულებას, ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს. მკვლელობა 6 ოქტომბერს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში მოხდა. მოკლული გოგოს ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მკვლელობაში ბრალდებულმა 19 კლასელი გოგო ცოლად მოყვანის მიზნით 2 თვის წინ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ უსეინკენდიდან გაიტაცა. გოგოს დედა ამბობს, რომ მის შვილს კაცთან დარჩენა არ სურდა და მისგან თავის დაღწევას ცდილობდა. ოჯახი მკვლელობაში ბრალდებულისთვის ყველაზე მკაცრ სასჯელს ითხოვს.
ერთ დღეს ბავშვი ხბოს მოსაყვანა წასულა. ამხელა კაცი ჩასაფრებული ყოფილა და გოგო მანქანაში ჩაუტენია. ჩემ შვილს გაქცევა მოუნდომებია, ტირილი დაუწყია. მას გოგოსთვის წიხლები ურტყამს და უგინებია. იქ რომ მიიყვანა, ბავშვს კიდე უცდია გაქცევა, თუმცა ბახში დაუჭერია და სახლში წაუთრევია. მე არ გამიტანებია, ვუთხარი, ჯერ ამის დრო არ არის, 17-18 წლის რომ გახდება, მერე გეტყვი პასუხს მეთქი. გოგოს უთქვამს, არ მიყვარხარ, ძალით მომიტაცე, 14 წლის ვარ, არ მინდიხარ, 112-ში დავრეკავ და გიჩივლებო. ამის მერე იარაღი აუღია და უსვრია.
უთხრა ჟურნალისტებს ლამბალოში მოკლული 14 წლის გოგოს დედამ. გოგოს გატაცებისა და მკვლელობის ამბავს სხვაგვარად ყვება მკვლელობაში ბრალდებულის მამა ადალათ ასლანოვი. ის ირწმუნება, რომ ნიშნობა გოგოს ოჯახთან შეთანხმებული იყო და მათ წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ.
კარგად იყვნენ, რა ვის აქ იყვნენ, დანიშნული იყო, თანახმა იყვნენ რა. მაგარი გოგო რა, მაგარი. იქ რა მოხდა არ ვიცი. არის ზარავინ არის.
უფლებადამცველების ნაწილი ამბობს, რომ გამოძიებას მინიმუმ კიდევ ერთი 376 მუხლი უნდა დაემატოს, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, ვისაც გოგოს გატაცების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა და შესაბამის უწყებებს არ შეატყობინა.
კლელი მიეცემა ცხადია პასუხისმგებლობაში, მაგრამ მთელი ის სისტემა, რომელიც უნდა იცავდეს ბავშვს და არის მორღვეული პოლიციიდან დაწყებული, სკოლიდან დამთავრებული, უბნის ინსპექტორებით, ოჯახის წევრებით, რომლებმაც ამ ყველაფრის შესახებ იცოდნენ და დაამალეს ასეთი დანაშაული, ყველა უნდა მიეცეს პასუხისმგებლობაში. თუმცა საქართველოში ამის პრეცედენტი არ ყოფილა. გატაცებების დროს და ბავშვთა ქორწინებების დროს, რომელიც აკრძალულია სისხლისამართლის კოდექსით, რეალურად ძალიან იშვიათია. ვიათად ვინმე მიეცეს, არასდროს არც ერთი მასწავლებელი და არც ერთი სკოლის დირექტორი პასუხისგებაში არ მიუცია არავის იმისთვის, რომ მან არ შეატყობინა ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა შეეტყობინებინა.
რადიო თავისუფლებამ იმ სკოლის ადმინისტრაციასთან სცადა დაკავშირება, სადაც 14 წლის აითა ჩახმაროვა სწავლობდა, თუმცა დირექტორმა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ჩვენი ინფორმაციით, არასრულწლოვანმა მერვე კლასი დაამთავრა და მიმდინარე წელს 19 კლასში სკოლაში აღარ გამოცხადებულა. დმანისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი მაია ხმალაძე გვარწმუნებს, რომ სკოლის დირექტორს, სადაც მოკლული არასრულწლოვანი სწავლობდა, ჰქონდა კომუნიკაცია ბავშვის ოჯახთან და ცდილობდა იმ მიზეზების დადგენას, რის გამოც ახალ სასწავლო წელს 19 კლასელი სკოლაში არ გამოცხადდა.
მომსალავში შობენ დაიბარეს 23-ში უთვალესო მომზადებული იყო სკოლაში, არ მოვიდა და მოვიდა მხოლოდ 5 რიცხვში. მოცხარო თუ ბავშვი არ გამოცხადებოდა სკოლაში, მის სტატუსის შეჩერება ის ფაქტის წინაშე დაგდებოდა. მშობელმა თხოვა, რომ ძალიან მწყობს არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოთ რეზუმები, იმიტომ რომ 2 დღეში აუცილებლად მოვა ბავშვი სკოლაში.
არ უთქვამთ და დანიშნისან.
არა, სტუმრად იყო წასული გარდაბანში. აი ასეთი ეს უთხრა სკოლის დირექტორთან. შობენ ლეშოპი და თუ არ მოიყვანდა ბავშვი სკოლაში, შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო უკვე პოლიციასთან კომუნიკაცია და სოციალურ სამსახურთან კომუნიკაცია.
ლამბალოში 14 წლის გოგოს მკვლელობის შესახებ განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიძემ. ბრიუსელიანმა. ის მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ფემიციდის შემთხვევებზე არასაკმარისია. მან ფაქტს შემაძრწუნებელი და საგანგაშო უწოდა. 14 წლის აითა ჩახმაროვას მკვლელობის საქმეს კახეთის და ქვემო ქართლის პოლიცია ერთობლივად იძიებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მკვლელობაში ბრალდებულს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ პოლიციის მიერ ბრალდებულის დაკავების ფაქტზე საუბარია კახეთში 14 წლის გოგონას მკვლელობაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ ვისი პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ უფლებადამცველები იძულებით ქორწინების სავარაუდო ფაქტის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მთავრობა და პრეზიდენტი პერიოდულად აცხადებენ, რომ მიუხედავად საერთაშორისო სანქციებისა, რაც უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებს, ქვეყნის ეკონომიკა ზრდას განაგრძობს და რომ მაგალითად, როგორც ამას რუსეთი უწოდებს, სპეციალური სამხედრო ოპერაციისთვის შემდგომი ხარჯების მოძიება მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ამ განცხადებების ფონზე უკვე რამდენიმე ხანია რუსული რუბლი განაგრძობს გაუფასურებას და დამოუკიდებელი წყაროების ინფორმაციით რუსეთს თავისი ბიუჯეტის შევსების გარკვეული პრობლემები აქვს. ამ ფონზე ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც რუსეთმა მიიღო, ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდას უკავშირდება. ეს გადაწყვეტილება შეეხო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსაც. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რუსულმა ენერგოკომპანიამ ინტერრაუმ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ზონის გარეთ ცხოვრობენ და დენს რუსეთიდან იღებენ, 1 ოქტომბრიდან ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 7%-ით გაუზარდა. რუსული მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით, ინტერრაუს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებში სამხრეთ ოსეთიცაა. ადგილობრივი მედია კომპანიის წარმომადგენლის ალექსანდრა პანინას განცხადებასაც ციტირებს. თუ ისინი არ დათანხმდებიან, მაშინ კომპანია იძულებული იქნება შეამციროს მიწოდების მოცულობა ან მთლიანად შეწყვიტოს. პანინას თქმით, კომპანიამ კონტრაქტორებს გაუგზავნა წინადადება ელექტროენერგიის ფასის 7%-ით გაზრდის შესახებ რუსეთის მთავრობის მიერ შემოღებული საექსპორტო გადასახადების გამო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი მთლიანად დამოკიდებულია რუსეთიდან მიღებულ ელექტროენერგიაზე, ბუნებრივ აირსა და ნავთობპროდუქტებზე. დეფაქტო სამხრეთ ოსეთში ზაფხულში ელექტროენერგიის გადასახადი კილოვატსაათზე 3 რუბლი, დაახლოებით 8 თეთრი იყო. მოგვიანებით ის 3.36 რუბლამდე, 9 თეთრამდე გაძვირდა. ახლა კი შესაძლოა გადასახადი კიდევ 7%-ით გაიზარდოს, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ შეშფოთებით მიიღო. პროგრამა ეხო კავკაზამ ცხინვალში მოქალაქეები გამოკითხა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მცირე ანაზღაურების პირობებში დენის საფასურის გადახდა გაუჭირდებათ. მაგალითად, ალანა ამბობს, რომ არ სურს 90-იან წლებში დაბრუნება, როცა ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გარეშე უწევდათ ყოფნა.
Конечно, мы очень обеспокоены.
Радкма онда ყველანი ძალიან შეშფოთებული ვართ იმით, რომ შესაძლოა რაღაც შეზღუდვები იყოს. ჩვენ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში საკუთარ ტყავზე გამოვცადეთ, რას ნიშნავს ელექტროენერგიის და გაზის მომარაგების გარეშე ცხოვრება და იმ წლებში დაბრუნებაზე ფიქრიც კი არ გვინდა. ალბათ რუსეთის ფედერაციასთან საკითხი რაღაც ფორმით გადაწყდება, რადგან სხვაგვარად არ გამოვა. დღეს მსოფლიოში ძალიან რთული ვითარებაა და ყველგან ინფლაციაა, მაგრამ იქნებ საგრძნობი ზრდა არ იყოს. თუმცა თუ მნიშვნელოვანი მატება იქნება, წყალქვეშა ნავიდან ვერსად გავიქცევით. ფიქრობ, ხალხი აღშფოთდება და მაინც გადაიხდის.
ცხინვალელი ინალიკი ამბობს, რომ გადახდა გაუჭირდება და გაგლოვების ხელისუფლებას მდინარეებზე მცირე ჰესების მშენებლობით მანამდე უნდა ეზრუნა ენერგო დამოუკიდებლობაზე.
ფიქრობ, ეს ცუდია. ელექტროენერგიისთვის მეტის გადასახდელად მზად არ ვარ. ჩვენს ხელისუფლებას დიდი ხნით ადრე უნდა ეზრუნა სამხრეთ ოსეთის ენერგო უსაფრთხოებაზე და მცირე ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აეშენებინა. სამწუხაროდ ამაზე არავის უფიქრია, არც წინა ხელისუფლებაში და არც მანამდე. ეს ყველაფერი დღევანდელობაზე უკვე აისახება. სიტუაცია იცვლება და საბოლოო ჯამში მოსახლეობა დაიტანჯება.
აზა ამბობს, რომ ხელფასი 12,000 რუბლი, 300 ლარზე მეტი აქვს. გაძვირებული ელექტროენერგია კი კიდევ ერთი ტვირთი იქნება მისთვის.
ბინის გადასახადი ელექტროენერგიის და პლუს პროდუქტების. მე ყოველთვე 5,000 მხოლოდ წამლებში ვხარჯავ.
კრისტინა აცხადებს, რომ გაძვირებული ტარიფის პირობებში იძულებულები იქნებიან დენის ეკონომია გააკეთონ და გადასახადი მაინც გადაიხადონ.
რა თქმა უნდა, ცუდი და უსიამოვნო ამბავია, თუმცა დღეს ისეთი დროა, რომ ყველაფერი ცუდადაა, მაგრამ ჩვენ სხვა არჩევანი არ დაგვრჩება. უშუქოდ ხომ არ ვიჯდებით.
ელექტროენერგიის გაძვირებამდე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში შეტანილი ნავთობპროდუქტების ფასი გაიზარდა. აპრილში იქ ბენზინი 40 რუბლი, ლარზე ცოტა მეტი ღირდა, ახლა კი 60 რუბლამდეა დაახლოებით ლარი და 60 თეთრი. ცხინვალელი კონფლიქტოლოგი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ რუსეთში რუბლის დევალვაცია და საერთაშორისო სანქციები პროდუქტებზე ფასის ზრდას იწვევს, რაც ოკუპირებულ რეგიონებშიც აისახება და ეს ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება.
ფაქტი, რომ საწვავის დეფიციტი და ფასების ზრდა შეინიშნება ჩვენ სეპარატისტულ რეგიონებში და რუსეთმა შეზღუდა იქაც მიწოდება, რადგან თვითონ აქვს მას უკვე პრობლემები, რადგან ჩართულია მისთვის ძალიან რთულ ომში და ეს რაც დრო გავა კიდე უფრო რა თქმა უნდა დაეტყობა რუსეთს. მიუხედავად იმის, რომ იხტიბარს არ იტეხავს, ის რომ რუსეთის საიმედო პარტნიორი არის, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, განსაკუთრებით აზერბაიჯანული ოპერაციიდან ყარაბაღში. რუსეთმა ამ შემთხვევაში ცალსახად გაწირა თავისი, შეიძლება ითქვას, ისტორიული მოკავშირე სომხეთი. ასეთივე სულები მან შეიძლება გაიმეოროს რა თქმა უნდა აფხაზების და ოსების მიმართაც.
ოკუპირებულ რეგიონში საწვავის და ელექტროენერგიის გაძვირების პარალელურად პირველადი სამომხმარებლო პროდუქტების ფასებიც იზრდება. ამ ფონზე კი სულ უფრო მეტი ადამიანი სავაჭრო ურთიერთობებისთვის ცხინვალიდან თბილისში ჩამოდის.
გოგაცე ორმაგი ამბობთ, როგორ აისახება რუსეთის გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შესახებ მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან ადგილობრივ ხელისუფლებაში, სამეგრელოს რეგიონის ალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. მართველი პარტიის ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიის წარმომადგენელია მუნიციპალიტეტის მერი და ადგილობრივი საკრებულოს უმრავლესობაში სწორედ ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან. რამდენიმე ხნის წინ მერია და საკრებულო ვერ შეთანხმდნენ საკითხზე, რომელიც აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთ სოფელში გზის გაყვანას უკავშირდებოდა. ამ ფაქტის შემდეგ ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და გზის გადაკეტვა სცადა, რაც ორი ადამიანის დაკავებითაც დასრულდა. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ ამ საპროტესტო აქციამ პირველი შედეგი გამოიღო. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ჭალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მხარი დაუჭირა სოფელ ჭალეში ეწერფერდის თემში გზის მშენებლობის პროექტს. როგორც ჭალენჯიხის მერია შეაცხადებენ, პროექტის განსახორციელებლად 1,200,000 ლარია საჭირო, რომლის მოძიებასაც ახლა მუნიციპალიტეტი ცდილობს. გზის მშენებლობის პროექტი უკვე მეორედ განახლების შემდეგ წარუდგინა წარმომადგენლობით ორგანოს მუნიციპალიტეტის მერიამ. პირველად ეს დოკუმენტი საკრებულოს 2023 წლის მაისში გადაეცა, თუმცა დეპუტატებმა ხარვეზების გამო მერიას უკან მიუბრუნეს. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ პარტია საქართველოსთვის წევრმა კორნელი სალიამ მაშინ ჟურნალისტებს განუმარტა, პროექტი დაახარვეზეს, რადგან მასში ხარჯები არ იყო გაწერილი. ამჯერად საკრებულოს წევრებმა საკითხს მხარი დაუჭირეს.
ჩვენ ვიყავით აცური ჭალეში, იქიდან ჩამოსულზე ხელმეორე შევიტანეთ საკრებულოს წინაშე ეს პროექტი 1,200,000-ზეა საუბარი. საკრებულო მოიწონა, ახლა უკვე დაუწყებს ფონდებთან და მათ შორის რეგიონალური განვითარების ფონდთან მუშაობას. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და აი
Утро радио თავისუფლებას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ თამარ ბელკანიამ. ჭალის თემში ქსისმშენებლობის პროექტის საკრებულოში ხელმეორედ განხილვას წინ უძღოდა 29 სექტემბერს საპროტესტო აქცია, სადაც ეზერფერდის მცხოვრებლებმა ხელისუფლებისგან პრობლემის მოგვარება მოითხოვეს. მათ ჯვარი მესტიის ცენტრალური გზის ჩაკეტვას, სადაც რადროსაც სამართალდამცველებმა ორი მოქალაქე დააკავეს. როგორც რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა მათგანმა დათა აკუბარდიამ განუცხადა, ისინი რამდენიმე საათში ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს და განუმარტეს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით დააკავეს, რაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მისი თქმით, გაიმართება სასამართლო, სადაც გადაწყდება დაჯარიმდებიან თუ არა გზის გადაკეტვის მცდელობისთვის. მანამდე კი, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, თვალყურს მიადევნებს გზის მშენებლობის პროექტისთვის თანხების მოძიების პროცესს.
კომუნიკაცია მექნება როგორც საკრებულოსთან და მერიასთან, გუბერნიასთან, თუ რეგიონულ განვითარების სამინისტროს გარდა დამატებით ან თანხების მოძიება არის სწორედ შესაძლებელი, ამაზე მინდა რომ შეხვდეთ სამეგრელოს გუბერნატორს. გადმოგვიტყვით, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისე ვაპირებთ, აქციის გამართვას უფრო მასშტაბური აქცია იქნება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას დათა აკუბარდიამ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭალე ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებს მუჟავას და ფახულანს ესაზღვრება. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, ამ გარემოების მიუხედავად მრავალი წელია სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში პრობლემა არ მოუგვარდათ. როგორც დათა აკუბარდია ამბობს, ეწერფერდის უბანში განსაკუთრებით რთულია გადაადგილება ზამთარში და ცუდი ამინდის პირობებში.
საერთოდ მოქალაქეები კარით ვერ გადიან, ანუ ეხლა ჩვენი და ისეთი მდგომარეობა, პატარა მანქანები ვერ მოძრაობს, საავადმყოფოს მანქანებიც დიდი დრო ჭირდება, რომ მოვიდნენ. ცნობი ამას ვითხოვ, მაგრამ არ იყო რეაგირება და ამიტომ იყო რომ გადაკეთეთ გზა.
გზასთან ერთად ეწერფერდელების მთავარი მოთხოვნა წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა. მაღალმთიან სოფელში მოსახლეობის მიერ გათხრილი ჭების დიდ ნაწილში წყალი არ დგება. ამიტომ მათ სასმელი წყლის ზიდვა 20 კილომეტრით დაშორებული მეზობელი თემიდან უწევთ. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, გზის დაგების შემდეგ ისინი აქტიურობას უკვე წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მოთხოვნით დაიწყებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ნამბების შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი თანა პარტიელ პეტრე ცისკარიშვილთან და დავით კირკიძესთან ერთად გამგზავრა კვიპროსში, სადაც დაგეგმილია მათი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ტელეკომპანია ფორმულის დამფუძნებელ დავით კეზერაშვილთან. როგორც ხაბეიშვილმა რუსთავიორს განუცხადა კვიპროსში გამგზავრებამდე, საქართველოს რუსული ხელისუფლება არ აძლევს შესაძლებლობას, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც არიან პოლიტიკური დევნილები, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და რომ ის არა მხოლოდ კეზერაშვილთან შესახვედრად მიემგზავრება, არამედ ბევრ პატრიოტ ქართველსაც შევხვდებიო. დავით კეზერაშვილთან შესახვედრად პარტიის ლიდერის კვიპროსში გამგზავრებას უარყოფით შეფასება მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის იმ წევრებისგან, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მელიას გუნდის წარმომადგენლებად მიიჩნევიან. ერთ-ერთმა მათგანმა, ბაჩო დოლიძემ, დღეს ხაბეიშვილის და კეზერაშვილის შეხვედრა უარყოფითად შეაფასა და თქვა, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი მენეჯმენტის არჩევანი და გზა. მათ კი, როგორც ბაჩო დოლიძემ თქვა, პოლიტიკური ბრძოლის სხვა მეთოდები და სხვა გზა აქვთ არჩეული. კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე დღეს ილაპარაკა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან არჩილ თალაკვაძემაც. მისი განცხადებით, კეზერაშვილი არის ადამიანი, ვისთან მიმართებითაც უმძიმესი ბრალდებები იყო, როგორც მართლმსაჯულების სისტემაში, ასევე საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტიკის და მედიის მხრიდან, და რომ ამერიკის მთავრობის მიერაც გასაჯეროდა მონაცემები, სადაც ჩანს, რომ დავით კეზერაშვილი პირდაპირ ერევა პოლიტიკაში. ოკუპირებულ აფხაზეთში აცხადებენ, რომ ზადარიან განაახლონ მუშაობა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ტუშბამ განაცხადა, რომ წინადადებების პაკეტ ჯენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს ოხუმში მათი ჩასვლის დროს წარუდგენენ, რაც წინადადებებია ეს ჯერჯერობით უცნობია, შეგახსენებთ რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა აფხაზეთის მიმართულებით შეწყვეტილია 2018 წლიდან. რაც შეეხება აფხაზური მხარის განცხადებას, რომ ზადარიან ფორმატის აღსადგენად, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს არაკეთებენ. გაეროს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ფორმატი შეიქმნა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და ამ პროცესში თანათავმჯდომარეებად, ისევე როგორც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩართული არიან ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.